Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii.
În clipa în care am încetat să fim copii, am murit. Spunea la începutul secolului trecut Constantin Brâncuș. Iar Ion Creangă spunea despre copil și despre oameni, dacă e copil să se joace, dacă e popă să cânte. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la episodul 6 din podcastul Bun pentru copii, dacă este ascultat de părinți și profesori. Sunt Dorin Tripa, consilier spiritual, și vă invit astăzi să vorbim despre joc. Jocul este o activitate recreațională în care sunt implicați unul sau mai mulți jucători. Fiind definit printr-un scop pe care jucătorii încearcă să-l atingă și un set de reguli care determină ce pot face jucătorii. Cum să se conecteze părinții prin joc și cum pot trece peste definițiile de a se juca cu copilul? Cât de importanță este joaca în dezvoltarea copiilor, vom vorbi astăzi și, ca de obicei, îmi va fi alături Răzvan Dang, educator parental și antrenor în disciplină pozitivă. Și astăzi ni se alătură Ioan Motronea, psiholog clinician și psihoterapeut. Bine ai venit, Ioan, bine te-am găsit, Răzvan. Și făcând această introducere, domnilor, haideți să începem să ne jucăm. Deci, de ce este importantă joaca în dezvoltarea copiilor?
Pentru mine, din punctul meu de vedere, este esențială. Eu lucrez de 6 ani, am intrat în urmă cu 6 ani, când am terminat facultatea. Am lucrat doar cu copii. Și cred că e importantă pentru că e principalul mod de a explora și de a vedea lumea. Am văzut asta cât e de importantă prin faptul că lucrez și cu copii cu întârzieri în dezvoltare și din spectru autist, făcând observații și văzând când nu se dezvoltă joaca așa cum trebuie, ce efecte poate avea asupra unui copil. Este principalul mod de a cunoaște lumea, de a se cunoaște pe el, de a percepe pe ceilalți. Și asta e foarte important, se pune bazele a ceea ce se întâmplă în viața adultă, mai ales că, de exemplu, de la 0-2 ani, când este perioada senzoromotorie, copilul explorează mai mult intermediul simțurilor, aceea mai ales în jurul vârstei de 8-9 luni, bagă în gură sau pune pipăi anumite lucruri, explorează, trage anumite lucruri și apoi apare stadiul preoperațional în care el descoperă cât mai multe obiecte, explorează și simțurile se dezvoltă din ce în ce mai mult. Și de aceea e, și iarăși un alt aspect este partea emoțională, care este un aspect foarte important care se întâmplă în timpul jocului. Copilul are foarte mult catarsis, se descarcă de trăirile sau de lucrurile pe care el le are și le trăiește în viața de zi cu zi prin intermediul jocului. Mai ales cam în intervalul 3-5 ani apare jocul simbolic, jocul de rol, și care are un aspect foarte important în dezvoltarea copilului și mai ales în autoreglare și partea emoțională.
Răzvan, tu ești, înainte de toate, profesor pentru ciclul primar și preșcolar. Ce rol are jocul în educație? Nu neapărat în dezvoltare, în educația copiilor.
Mm-hmm. Jocul este activitatea principală care se desfășoară în grădiniță și este cea mai la îndemână și cea mai utilizată metodă în învățarea și în dezvoltarea timpurie. Iar jocul are valențe atât psihologice, cât și pedagogice, socioemoționale și intelectuale. Prin joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa. Jocul contribuie, așa cum spunea și Ioan, la eliberare și mai mult decât atât la o extindere a eului. asigurând satisfacerea unei game foarte largi de trebuințe, de la cele de explorare, așa cum spunea și colegul meu, la cele perceptorii și motorii, la trebuințe de autoexprimare și recunoaștere de către alții, totul fiind în raport cu ansamblul vieții mentale a copilului. Practic, în grădiniță, copilul, deși pare că se joacă, el învață. Învață să se conecteze cu lumea, învață să se conecteze cu cei din jur, învață să se conecteze cu lumea lui interioară, descoperă cauzalități, cauze, efect. De exemplu, la centrul de construcții, el își construiește decorul, scena pentru jocul de rol și este o modalitate prin care el interacționează cu lumea, cu mediul. Este practic cea mai importantă activitate ce se desfășoară în învățământul preșcolar și tocmai de aceea eu îi asigur pe părinți că este mai mult decât firesc ca atunci când îi întreabă pe copii ce ai făcut astăzi la grădiniță, iar copiii răspund, m-am jucat, acel joc nu a fost deloc un joc neghidat, un joc care nu are valențe educative, pentru că jocul se poate împărți în două modalități și aici cred că Ioan este de acord cu mine. Avem un joc liber în care nu există nicio regulă, copilul poate să se joace singur, poate să se joace în echipe, poate să exploreze anumite obiecte și avem ceea ce se numește jocul didactic, care în spatele jocului urmărește niște obiective pedagogice.
Dacă un copil este crescut cu încurajări, el învață să aibă încredere. Dragii mei, cum găsim jocurile potrivite în funcție de vârsta copilului?
Okay, fiecare etapă de vârstă sunt anumite jocuri specifice. De exemplu, în etapa 0-2 ani, jocurile cele mai potrivite sunt cele de senzoriale și de atingere. Fie că poate să fie o jucărie care scoate sunete, fie că este ceva care copilul îl atinge. Deci chiar apar și jocurile mici de construcție, dar în etapa 0-2 ani cele mai potrivite jocuri sunt cele de explorare, de jocurile senzoriale. Eu folosesc în foarte des în cabinet care să le atingă, să le pipăie, să le miroase anumite bile senzoriale, să punem anumite lucruri în apă, să efectiv să descopere lumea prin intermediul simțurilor. Și baloane de săpun, adică partea de joc este un pic mai concretă, prin obiecte, lucruri, exploratorie. Nu are neapărat o funcție simbolică cum are în perioada 3-5 ani, iar după 5 ani, cu atât mai mult, jocul de rol se dezvoltă și mai bine. Dar în etapa 3-5 ani deja putem face multe jocuri complexe, fie că sunt jocuri de motricitate, fie că sunt cele de lucru manual, art and craft, adică eu în cabinet folosesc o gamă largă, adică partea de 3-5 ani este cea mai bogată în activități. Putem face orice, putem învăța culorile, putem învăța noțiuni opuse, putem învăța alte lucruri, dar ceea ce eu încerc să le fac să fie prin intermediul cât mai multor jocuri. Fie că sunt planșe cu interactive laminate, fie că le pun în orez, fie că fac anumite fișe sau lucruri pe care eu le expun și mediul online și mă bucur că din ce în ce mai mulți părinți îmi scriu, îmi trimit poze și aplică cu ei acasă, pentru că acolo, din partea asta didactică, că ei învață lucruri, prin astfel de activități, părinții reușesc să se conecteze cu propriilor copii. Apoi, după 5 ani, apare foarte bine jocul, chiar și în versiunea de rol, jocul de rol, mult, mult mai structurat decât în 3-5 ani, deși apare și la vârsta de 3-5 ani, și apare partea asta mai mult de construcție, de mai ales jocurile de societate. Deja mulți copii preferă roata norocului sau alte jocuri de supărat frate sau alte lucruri un pic mai structurate și mai ales de echipă după vârsta de 5 ani. Eu cea mai mult lucrez așa până în vârsta de 10 ani, am cei mai mulți clienți cu care eu lucrez în cabinetul meu.
Deci putem spune că prima limbă pe care o vorbesc toți copiii este limba jocului. Și se întâmplă foarte multe lucruri la nivel mental și la nivel emoțional în momentul în care copilul se joacă. Vorbeai de conectare. Ce înseamnă pentru un părinte? Cum poate să vadă părintele această conectare cu copilul prin joc?
Ceea ce e important, și asta chiar azi dimineață am avut o discuție cu o mămică în cabinet tocmai pe acest subiect, ideea este să se lase condus de copil și să nu fie neapărat astăzi, ok, ne propunem niște obiective didactice, vrem să învățăm culorile, să învețe anumite lucruri, dar nu atât de stringent ca și când suntem în armată. Și în primul rând, orice, dacă vrem să, primul lucru pe care trebuie să-l facem este pur și simplu să observăm ce îi place copilului, să ne alăturăm lui, să fim acolo cu el și apoi după aceea să ne propunem, să avem o relație cu el și apoi să ne propunem să-l învățăm lucruri. Pentru că este cea mai, din atâția ani de când am lucrat asta, am văzut că a dat roade cel mai mult și dacă și părinții ușor au încercat lucrul ăsta, atunci până la urmă ei au reușit. Partea de dificultate, cea mai mare aici, este pentru că noi suntem atât de angrenați în viața asta de adult și în taskurile pe care le avem de zi cu zi și uităm să pur și simplu să lăsăm 10 minute telefonul sau alte obiective și să efectiv să împingem o mașină sau să luăm o bucată de plastelină. Pentru că de multe ori se mai întâmplă un lucru și am văzut în părinții cu care am lucrat și chiar și la mine. Copilăria a fost dureroasă și noi nu vrem să mai fim acolo și de-aia de multe ori ne e atât de greu să ne punem jos într-un training și să stăm 10 minute să împingem o mașină. Pentru că de multe ori, în multe situații, a fost marcată foarte multă durere și suferință și atunci dificultatea este foarte mare și doar avem partea spre autoritate. Hai, fă, punem, hai să învățăm, facem o fișă, e la școală, fă temele și dispare foarte mult partea asta de conectare, care nu trebuie neapărat să fie întotdeauna chiar cu materiale. Le spun și părinților, faceți o pizza, faceți un lucru care, în bucătărie, o chestie, faceți curățenie împreună, să faceți o chestie amuzantă, vă mai stropiți cu niște aluate, adică o idee nu atât de rigidă și pur și simplu să fim prezent acolo. Da, ca adulți ne e foarte greu să fim prezenți acolo cu copilul, pentru că noi, uite, mai pot povesti o chestie de aseară de la un curs pe care eu l-am susținut, am făcut un desen ca să vadă cum este relația cu copilul și ce simt în momentul în care se joacă. Părinții, wow, nu e bine, n-a fost frumos, nu a fost acolo, nu se încadrează, nu știu ce, deja am început vocea de adult să spună că nu e bine, că e prea mic, că mi-e rușine să arăt, că n-am desenat bine. Și uite, l-am spus, copilul este aici acum, asta a desenat, atâta s-a putut în momentul ăsta. De-aia, în momentul în care ne jucăm, suntem acolo, pentru că creierul nostru de adult vine cu atât de multe etichete și atât de multe lucruri și atunci asta ne împiedică foarte mult să fim acolo pentru copil.
Mi-a plăcut foarte mult ce ai zis, Ioan, și aș vrea să subliniez încă o dată lucrul acesta, pentru a fi mai bine înțeles de părinți și de cadre didactice. Copilăria a fost atât de grea, încât nu mai vrem să ne întoarcem acolo. Și cu toate astea, copilul este o ocazie, o șansă de a ne vindeca. Minunat, mulțumesc, am să țin minte acest lucru pe care l-ai spus.
Să fii prezent în viața copilului, să se simtă protejat, văzut, alintat și în siguranță. Este țelul meu în orice relație, mai ales în cea cu copiii. Scria Răzvan în această dimineață pe pagina lui de Facebook. Răzvan, tu ești profesor și aș pune în paranteză, din păcate, trebuie să te conformezi unei curicule pe care trebuie să o urmezi. Ce este cuprinsă sau ce prinde curicula aceasta în sistemul educațional, grădiniță și ciclu primar? Cât timp este consacrat jocului? Pentru că prin joc se poate învăța sau învățarea prin joc.
Foarte bună întrebarea ta și un lucru pe care aș vrea să ți-l spun legat de lucrul ăsta este că cel puțin în educația preșcolară lucrurile nu sunt atât de rigide. Granița este destul de permisivă și practic întreaga zi ne putem juca dacă vrem. Însă, repet, exact ceea ce spuneam la început și ce spunea și Ioan, copilul prin joc învață. Noi prezentăm toate conținuturile instructive educative sub formă de joc. El învață culorile jucându-se cu culori. Învață forme geometrice jucându-se, construind o mașinuță folosindu-se de niște forme geometrice pe care mai apoi descoperă de fapt că se numesc pătrat, dreptunghi sau cerc. În mod concret, cel puțin am să-ți spun cum fac eu. În fiecare dimineață, programul nostru arată în felul următor. Prima oră este o oră de joc liber, în care eu nu intervin în jocul copiilor. Eu nu ghidez jocul, ci pur și simplu sunt acolo să observ, să mă conectez cu ei, să mă joc cu ei dacă mă invită să mă joc. Sunt acolo lângă ei, însă ei pot să se joace cu cuburi, cu mașinuțe, pot să deseneze dacă își doresc, pot să danseze, să cânte, pot să facă absolut tot ce își doresc. După care avem o întâlnire de dimineață în care stăm și ne conectăm, povestim. Între toate aceste activități avem foarte multe tranziții, în așa fel încât trecerea să se facă tot prin joc și să nu fie o trecere bruscă de la o activitate la alta. Și înspre finalul programului, după două activități pe domenii experiențiale, mai avem încă două jocuri oarecum ghidate. Avem ceea ce se numește în preșcolaritate joc de mișcare, în care copilul să se antreneze și să se descarce din punct de vedere emoțional și energetic. Și mai avem ceea ce se numește joc de liniștire, adică ceva în așa fel încât el să se pregătească pentru, fie pentru plecarea acasă, eu lucrez la program normal, deci intră în starea de plecare acasă sau intră în starea de pregătire pentru masă și somn din partea a doua a programului la program prelungit. Deci, practic, întreaga zi este joacă pentru copii. Într-adevăr, în spate sunt foarte multe materiale de pregătit. E foarte multă teorie, sunt foarte multe tabele de completat, însă copilul nu simte lucrul acesta. Aici poate este vorba și de maestria cadrului didactic, este vorba și de faptul că ei sunt înconjurați de jucării și de lucruri colorate și cu toate astea, recomandat este ca mediul educațional să nu fie unul foarte încărcat, pentru că sunt copii care poate au anumite sensibilități și atunci prea multă lumină, prea multă culoare îi poate deranja sau îi poate antrena într-un sens distractiv și pe alții într-un sens negativ. Și aș vrea să-i spun lui Ioan un lucru pe care l-am citit și mi s-a părut foarte interesant și chiar mi-aș dori să-mi spună părerea lui în calitate de psiholog. Pentru a se juca mai frumos, concentrat și creativ, un copil are nevoie de mai puține jucării, nu de o jucărie nouă. Cum vine asta contrar cu tendința părintelui de a cumpăra de fiecare dată câte ceva nou și nu pentru că neapărat el își dorește, că unor părintele este exasperat, nu mai are bani să mai cumpere, având în vedere că lucrurile astea noi sunt foarte scumpe, însă copilul își dorește. Ce lipsește copilului de, sau ce își dorește cu adevărat copilul de găsește în jucărie, dar totuși nu găsește în joc, nu găsește în părinte, poate reușești tu să ne duci la o înțelegere.
Primul lucru, că sunt două aspecte pe care vreau să le punctez aici. Primul este că, da, confirm, nu este nevoie de foarte multe jucării. Asta m-a făcut să înțeleg când am studiat puțin pedagogia Montessori, că acolo nu sunt atât de multe lucruri stimulative și atât de multe lucruri. Și un alt lucru pe care eu l-am văzut este la mine din cabinet. Dacă eu las foarte multe jucării pe podea, copilul nu se joacă concentrat pe o jucărie sau pe un lucru care lui îi place. Cu cât mediul pe care eu îl am în cabinet este mai curat și cu mai puține jucării, am văzut că jocul este mult mai ok, copilul este mult mai concentrat, este mult mai funcțional și nu se absoarbe. De aceea jucăriile la mine sunt în dulap, sunt în cutii, sunt se le vadă, dar dacă nu am fost atent ca mediul să fie suficient de curat și nu cu mult, cu foarte multe jucării la îndemână, copilul nu se poate concentra și este mereu tentat de alte lucruri și este într-o permanentă și continuă mișcare și nu poate să exploreze cu adevărat o jucărie. Iar un alt aspect pe care l-a spus Răzvan, pentru că din punctul meu de vedere, jucăria este punctul de conectare între fie între copii sau fie între relația de părinte. Și mereu, altă jucărie este de multe ori un gol pe care îl acoperă, mai ales astăzi părinții moderni. Pentru că înainte noi nu am avut atât de multe jucării. Am văzut că asta se întâmplă foarte des. Cumpărăm altă jucărie, pentru că de fapt noi niciodată nu ne punem pe podea să împingem și noi mașina, să existe un moment de conectare. Și atunci suplinim lucrul ăsta prin foarte multe jucării care nu sunt neapărat benefice în dezvoltarea lui dacă sunt extrem de multe. O suprastimulare a copilului poate să-l încurce și nu neapărat să se dezvolte armonios. Astăzi avem tendința să facem foarte multe lucruri, să cumpărăm foarte multe lucruri. Mai ales după grădiniță să-l ducem în foarte multe activități. Eu fac grupul de dezvoltare personală, dar le spun părinților, nu foarte multe activități după. Chiar cred că acum câteva zile am primit un mail al unui părinte, un copil de clasele 1-4, că nu mai are timp, ok, mergem la școală, mergem la after school și când venim acasă să verificăm teme. Totul se termină la ora 10. Este îngrozitor de mult unde este joaca, unde este explorarea, totul este într-o permanentă. Deci părintele uneori s-a transformat într-un fel de taxi, să zicem așa, într-un modern, într-un fel de taxi și atunci punem de acolo, ducem acolo și nu mai există partea asta de joacă liberă, de conectare și atunci suplinim prin tabletul, suplinim prin extrem de multe lucruri și oferta educațională și de jucării este extrem de mare. Este foarte benefică, ne ajută foarte mult la extrem de multe lucruri, mai ales că eu, ce fac eu, îi ghidez pe părinți să achiziționeze lucruri pas cu pas. Nu, adică nu lucruri foarte extraordinar de scumpe și pas cu pas. Astăzi cumpărăm poate un joc de societate, mâine cumpărăm niște cartonașe peste câteva zile, adică nu extrem, extrem de multe. Da, e adevărat că e nevoie de un mediu stimulativ, dar nu neapărat o suprastimulare cu adevărat îl ajută. Și niciodată toate jucăriile astea nu o să suplinească conectarea cu părintele sau cu ceilalți copii. Și din punctul meu de vedere, aici poate să vadă și Răzvan, dacă acasă nu este partea de conectare, copilul va fi foarte greu să conecteze cu ceilalți copii. Pentru că dacă în primii ani de viață atașamentul nu este unul sigur și nu a creat o relație cu persoana de atașament, este foarte greu la grădiniță. Și uite, acum poate sunt, că sunt cadre didactice hăruite și care lucrează la asta, dar sunt și partea cealaltă pe care o cunoaștem cu toții. Și atunci este mult mai dificil copilul să creeze și să securizeze relația de atașament care nu a fost foarte bine dezvoltată în primul an de viață.
Deci vedeți unul și celălalt subliniați același lucru, prezența părintelui. Dar părintele e nevoie să fie prezent în viața copilului și prin joc. E prin joc, îl antrenați într-o activitate fizică, mișcare fizică. Sunt îngrijorătoare statisticile privind afecțiunile de nutriție de care suferă copiii. Lăsați, dragii mei părinți, copiii să facă mișcare. Nu să facă sport de performanță, să devină campion. Lăsați-l să se miște, lăsați-l să alerge. Dacă va avea abilitatea și inclinația pentru un joc de echipă, tu ca părinte fii acolo și fii cel mai înfocat susținător al lui. Fie că e în echipa de basket, fie că e în cea de fotbal sau de handbal. Încurajează la activități și fii alături la activități creative care să-i dezvolte simțul artistic. Am găsit pe pagina lui Ioan ceva despre culoare și pictură. Pictura îl ajută pe copil în dezvoltarea motricității fine, atenției și a concentrării. Pictura are și valoare terapeutică de relaxare și de prezență. Jucați-vă, pictați împreună cu copilul vostru. Vopsiți-vă pe față, pe tricou și pe tot. De aceea s-au inventat și descoperit atâtea geluri pentru duș, de aceea s-au descoperit și inventat detergenții care fac ciorăpelul și tricoul mai alb și mai strălucitor. Iese la spălat, dar jucați-vă și conectați-vă cu copilul vostru. Și pentru că timpul ne presează, vă invit, domnilor, unul din punctul de vedere al psihologului clinician și psihoterapeutului, celălalt din punctul de vedere al profesorului, educatorului parental, ce rol au părinții în jocul copilului?
Unul extrem de mult și cred că aș de mare. Eu cred că, în primul rând, un rol de ghid. Părintele, din punctul meu de vedere, este ghid al copilului. Eu, din ce am înțeles eu până acum, copilul vine ca o plastelină care este modelată de mediu, fie că este familie, apoi de partea de școală și societate în general. Și atunci primul ghid pe care, primul maestru care modelează plastelina este părintele. Și de aici pleacă partea cea mai importantă. Apoi se adaugă celelalte elemente în dezvoltarea lui. Eu cred că aș sumariza că părintele are un rol de ghid și de călăuzitor în viață și în lumea jocului și mai ales este un deschizător de drumuri pentru copil.
Să-l învețe să trișeze în joc.
Ok, m-am confruntat cu această problemă. Eu, în general, nu neapărat am încurajat lucrul ăsta, partea de... Dar... Uite, unde am tolerat, dar am înțeles că lucrurile lucrurile funcționează și la copiii cu întârziere în dezvoltare sau la TSA. Când ei au început să trișeze, deja a fost un semn că deja lucrurile se mișcă. Și acolo uneori am fost mai tolerant vis-a-vis de partea asta. Ok, și am explicat pentru că am văzut că deja începe să înțeleagă ce înseamnă să mișcă niște lucruri din afară de concret. La ceilalți am înțeles că am explicat de ce anume se întâmplă și că nu neapărat e cel mai bine. Am auzit și alte lucruri sau alte teorii că e bine. Eu n-am încurajat asta vis-a-vis de trișat. Acum nu știu părerea Răzvan, dar n-am încurajat lucrul ăsta în cabinet.
Dar consider că această etapă trebuie undeva împinsă în timp, deci să fie copilul mai mare în care să discearnă ce este corect, ce este incorect și tot așa într-o strategie de antreprenoriat ca să facă parte din strategii?
În primii 7 ani de viață copilul este oricum ancorat într-o realitate concretă și partea morală devine un pic mai târziu, mai ales Colbert spune 11-12 ani. Partea morală vine mai târziu. Dar din punctul meu de vedere, chiar și un copil de 4 ani înțelege că a trișat sau că ceva nu este, că nu e neapărat un comportament favorabil și pe care el să-l dezvolte. Dar depinde de ce trișează. De multe ori am văzut că, uite, chiar în ultimile zile în cabinet, copiii trișau pe final, când nu mai aveau răbdare. Și atunci, ok, am lucrat pe acest aspect. Depinde anume de ce se întâmplă lucrul ăsta.
Un lucru pe care vreau să-l spun, așa repede în completare a ceea ce întreba Dorin legat de trișat, eu cred că este foarte important ca părintele să fie foarte sincer cu copilul. În felul următor prezentată situația, să presupunem că își dorește copilul să se ia la întrecere cu părintele. Și atunci, în mod normal, părintele are tendința ce să facă? Să-l lase pe copil să câștige. Din start, avem aici o intenție de minciună, de lipsă de sinceritate. Și atunci, cel mai bine, cred, că ar putea să-i fie prezentat copilului în felul următor. Uite, tu îți dorești cu adevărat să facem această întrecere sau îți dorești să ne jucăm de-a întrecerea? Pentru că știi, eu sunt mai mare, sunt mai înalt și cu siguranță ajung mai repede. Așadar, este posibil ca tu la finalul întrecerii acesteia să câștigi, dar este la fel de posibil să pierzi. Este ceea ce îți dorești? Și atunci copilul poate să spună, da, îmi doresc doar să ne jucăm de-a întrecerea sau nu, chiar îmi doresc să ne întrecem. Iar dacă cel mic alege cu adevărat să se întreacă, atunci noi e bine să fim cu adevărat sinceri și cu adevărat dacă e să câștigăm, să câștigăm, dacă e să pierdem, să pierdem. Chiar și dacă noi câștigăm, iar copilul pierde, copilul tot învață ceva de acolo. Până la urma urmei, în viață, nu doar vom câștiga toate întrecerile în care intrăm. Și atunci și frustrarea și durerea acelui moment pe copil învață ceva. Așadar, fiți foarte autentici în relația cu copilul. Când e joacă, e joacă. Când ne jucăm de-a joaca, mai ales când vorbim de jocuri de rol, atunci ne jucăm de-a joaca și atunci eu, în calitate de părinte, pot să las pe copil să câștige. Apropo de intenție.
Confirm, un minut, aș mai adăuga eu ceva. Chiar am lucrat în foarte multe situații. Copiii nu puteau să piardă la joc și ieșeau un mare scandal, pentru că acasă întotdeauna a fost lăsat să câștige. Și copilul nu a înțeles că e câteodată pierdem, câteodată câștigăm. Chiar am în terapie un copil care acum, chiar astăzi l-am felicitat, că chiar dacă a pierdut, nu a plâns, nu a aruncat jocul și s-a comportat foarte, foarte bine. Și a fost o muncă să înțeleagă că câteodată pierdem, câteodată câștigăm. Și da, într-adevăr, confirm ceea ce a spus Răzvan și chiar am avut foarte multe cazuri în cabinet cu lucrul ăsta și chiar acum mă confrunt, adică am un caz tocmai pe lucru, pe autoreglarea emoțională atunci când pierde sau se întâmplă ceva care nu este ok.
Ioan, nu mai avem foarte mult timp din această întâlnire, însă vreau să spun sincer că mie nu mi-a ajuns. Nu m-am săturat. Așa că vreau ca să îți mulg o promisiune în direct, ce rămâne așa pe înregistrare, că vei mai reveni dacă ți-a făcut plăcere în cadrul podcastului nostru, pentru că mai am atât de multe lucruri să te întreb. Și Dorin la fel, sunt convins.
Cu siguranță.
Și eu, pentru că ceea ce demersul pe care l-am pornit eu și Răzvan a fost pentru a construi și a transmite niște mesaje părinților și profesorilor, de a forma o generație mai liniștită puțin. E 100% Ioan la curent cu statisticile despre cât de afectați este întreaga planetă de depresie, de anxietate și de alte afecțiuni mentale. Prin joc, dragi părinți, învățați-i să fie buni, învățați-i să fie autentici. Învățați-i că durerea celuilalt nu e o glumă. Învățați-i să nu provoace durere celor din jurul lor. Învățați-i să fie buni. Învățați-i pe copii, învățați-i pe copii că viața este frumoasă și merită să fie trăită pentru că ea ne-a făcut oameni și nu pietri sau șacali. Și dragi părinți, cu toate că trăim într-o lume desacralizată și secularizată, mai povestiți-le copiilor din când în când și despre Iisus, despre Sfinți, despre Maica Domnului. Poate prima poezie, asta o spun din poziția mea de consilier spiritual, prima poezie care ar fi bine să o învețe copilul este să fie Îngerașul. Pentru că Îngerașul a fost primit la Sfântul Botez și îl însoțește pe tot parcursul vieții, nevăzut, neauzit, dar este acolo.
Ioan, ultimele două minute, te rog, un sfat pentru părinți. Sunt părinte, vreau să încep de acum să mă conectez cu al meu copil prin joc. Care sunt primii doi pași concreți pe care am nevoie să-i fac?
Ok, primul este să-l observe, să vadă ceea ce lui îi place și al doilea, efectiv, să intre cu pași mici, mai ales părintele să aibă răbdare cu el.
Cu el ca părinte.
Cu el însuși, ca părinte, pentru că de multe ori ce am văzut și din foarte multe mail-uri pe care le primesc, părintele nu are răbdare cu el pentru a se conecta cu copilul.
Minunat! Mulțumim!
Da, răbdarea este un dar al Duhului Sfânt. Deci, dragi părinți, aveți răbdare cu pruncii voștri. Aveți răbdare cu voi. Faceți-vă timp să aveți timp pentru copiii voștri. Și cu aceasta încheiem și le mulțumesc invitațiilor mei. Îți mulțumesc, Ioan, sper că ne mai revedem. Cu Răzvan ne vom revedea la podcastul următor. Iar voi, dragi părinți, dragi profesori, până la următoarea întâlnire, fie ca pacea, iubirea și armonia să se manifeste în viața voastră. Aveți grijă de voi și de copiii voștri. Fiți binecuvântați!
Iar pe noi ne găsiți pe pagina lui Dorin, pe Răzvan Dang, pe psiholog Ioan Motronea și motronea.ro și pe răzvandang.ro și disciplinapozitiva.ro. Ne-am smuls promisiunea, deci ne mai revedem, ne mai reauzim.
Da, cu siguranță ne revedem. Mi-a făcut o deosebită plăcere și o să ne revedem cu siguranță.
Mulțumim, bucuria noastră. Aveți grijă de voi.